Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада сок жаңжалы чыкты. Уактылуу өкмөт мүчөлөрү шайлоо алдында кызматын тапшыруу маселесин көтөрдү. Кошмо Штаттар транзиттик борбордун учактары үчүн Кыргызстандан май куйбай турган болду. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 31 май дүйшөмбү, Баткенде сок Рыштан жолу кыргыз айылдарына суу берилбегени үчүн буулду. 1 июнь шейшемби, Кыргызстанда балдардын эл аралык күнү белгиленди. 2 июнь шаршемби, Бишкекте бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайы өттү. 3 июнь бейшемби, келишимге ылайык Өзбекстан сок анклавындагы аскердик оор техникаларын чыгарып кете баштады. 4 июнь жума, өкмөт алдындагы маселет кеңеши жыйын куруп, өлкөдө коопсуздук жана референдумга даярдык маселеси талкууланды. 5 июнь ишембе, уактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева Талас облусунда жумуш сапары менен болду. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Май айынын соңунан тарта Баткен облусунун ичиндеги сок анклавынын айланасында кырдаал курчуду. Ага жайыт маселеси себеп болгон. Кыргыз жайыттарына мурункудай малын бекер жая албай калган өзбек атуулдары кыргыз айылдарына баруучу сууну жолду тосуп, жүргүнчүлөрдүн айрымдарын таш бараңга алышкан. Кагылышуу коркунучу күчөшүнө жараша өзбек тарап сок анклавына ири күчтөрдү алып кирген. Маселени чечүү максатында 1 июнда кыргыз өзбек чек ара кызматтарынын жетекчилиги жолугушуп келишимге жетишкен. Баткен районунун акими Хайыт Айкыновдун айтымында келишимге ылайык жолдор ачылып, суулар бериле баштады.
Чарбак жана Согмент айылынын жашоочуларына аларга болгон жол тосулган эле келишимге ылайык баардыгы ордуна келди. Алар өздөрү жолду ачып беришти. Суу түтүктөрүн бузушкан аларды дагы ордуна келтиришти. Биз дагы кыргыз тараптан аларга өтүчү сууга суусу берилди,
деди Хайыт Айкынов. Келишимге ылайык өзбек атуулдары кыргыз жайыттарынын белгиленген бөлүгүндө акы төлөө менен малын жайууга уруксат алышты. Ошол эле учурда өзбек тарап соктон оор аскердик техникаларын чыгарып кетти. Ал техникалар анклавдын ичине Баткен окуялары учурунда 1999-жылы киргизилген. Оңой менен ийге келбеген Ташкент эмне себептен мындай кадамга барды деген суроо туулууда. Талдоочулардын баамында бул жерде кыргыз тарап кабыл алган геосаясий чечимдер жана Өзбекстандын өзүнүн дагы кызыкчылыгына төп келген маселелер жатышы ыктымал. Биринчиден, кыргыз тарап америкалыктардын 5.5 миллион доллар каражатына аскердик машыгуу борборун Баткенде эмес, башка жерде курууну сунуштап жатат. Экинчиден, Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси татаал жана курч бойдон калууда. Ошондуктан Ташкент оор техникаларын ыңгайдан пайдаланып чыгарып, керектүү жерге жайгаштырууга мүмкүнчүлүк алууда. Бирок Ташкент аскер техникасын Айдеркен кадам жай аркылуу алып чыгып, жолдо айрым автоунааларды басып кеткен. Андан оор жаракат алган кыргыз жарандары болууда. Ошондой эле оор техника жолдорду бузуп, электр зымдарына да зыян келтиргенин жергиликтүү тургундары кабарлоодо. 4 июнда өкмөт алдындагы маселет кеңеште да дал ушул түштүктөгү кырдаал жана референдумга даярдык көрүү маселеси талкууланды. Түштүк боюнча өкүл Исмаил Исаков региондо кырдаал турукташканын билдирген. Ал эми кеңештин мүчөсү Орозбек Молдалиев кырдаалды турукташтыруудагы Исаковдун ролун оң баалады.
Мына бул Исмаил Исаковдун жакшы жасап койду, чындаш керек да, авторитети чоң киши экен, ошонун аркасы тийди. Бирок муну менен конфликттер жалаң жалалабат, ошо менен бүтпөйт, башка жактардагы да болот. Ушун үчүн кандай чараларды иштеп чыгышыбыз керек, жок болсо. Мисалы үчүн Совет Безопасности боюнча мен сунуш киргизгенмин, муну түзбөсөңүз болбойт,
деди Орозбек Молдалиев. Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынын Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен аймактары делимитацияланып бүтө элек. Сок анклавындагы жаңжал көрсөткөндөй, ал ар кандай чатактардын булагы болушу толук мүмкүн. Ошондуктан чек араны аныктоо боюнча иштерди активдештирүү зарылдыгы келип чыгууда. Азыркы мезгилде убактылуу өкмөт чек ара боюнча өкмөттүк комиссияны өзгөртүү алдында турат. Белгилүү болгондой, бул ишке жооп берген өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүм башчысы Саламат Аламанов комиссия жетекчилигинен четтетилди. Бирок анын ордуна келе турган киши аныктала элек. Аламановдун айтымында чек ара маселесин чечүүдө эмоцияга алдырбоо зарыл.
Мындай маселени саясий жактан анан эмоциялык жактан карабай эч убакта. Бул дайыма ошол жанакы эксперттик деңгээлде терең изилденип, анан ошого терең кылдат мамиле кылып турганын айтылышы керек да. Ушул эки мамлекеттин башкы бийликтери жанакы чек араны тактоонун принциптерин макулдашып алса, анда эксперттер ошол макулдашуунун негизинде ишти чечип кетиши мүмкүн,
дейт Саламат Аламанов. Кадрлуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, уктуруубузду улантабыз. Уактылуу өкмөттүн мүчөлөрү шайлоо мезгилинде кызматтан кетиш керекпи же ордунда калыш керекпи деген маселени 3-июнда кызуу талкуулашты. Жыйында Топчубек Турунали жана Абдыган Еркебаев уактылуу өкмөттүн мүчөлөрү шайлоого бара турган болсо, кызматын таштоого тийиштигин кескин белгилешти. Маселен Абдыган Еркебаев:
маселенин моралдык жана саясий жагына басым көбөйт, өзүңөр угатасыздар, эл арасында басма сөздө эл нааразылыгы абдан көп болот. Эгерде убактылуу өкмөт чындап таза шайлоо өткөзүн десе, жанагындай кысымсыз, эч кандай дене партиялык диктат, административдик ресурс эч кандай болбош керек. Ал үчүн мен чакырар элем, ушул референдум өткөндөн кийин Роза Исаковна шайланат, бүт кишиге мүмкүндүк берип шайлоо качадан барышы референдум өткөндөн кетиш керек,
деди Еркебаев. Ал эми Темир Сариев жана Азимбек Бекназаров кызматтарды тапшырып, бирок өкмөт мүчөлөрү катары калышаарын айтып чыгышты. Убактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева мындай чечимдин максатын Азаттыкка берген интервьюсунда мындай түшүндүрдү:
убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бир эле учурда өкмөт мүчөсү, ошол эле учурда депутат катары иштеп атат. Анткени биз декреттерди чыгарып атабыз. Декрет болсо законго барабар. Мына ошентип өкмөт мүчөлөрү катары булар кетет, бирок бир айдын ичинде мына шайлоо өтүп аткан маалда закон чыгаруучу адамдар катары баягы 14 кишинин тобунда кала берет. Булар келип турушат. Келип турушат, мына кырдаал ар кандай болуп кетет, өйдө томон болот. Мына ушундай кырдаалды элге берген убадаларыбызды ишке ашырышыбыз керек да. Анан мен алар кеткенде мен кандай бир техникалык өкмөт менен иштейм, мындай бир азыркы тилге салганда,
деди Отунбаева. Социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев шайлоого барбастан ордунда калып иштеэрин буга чейин жарыялаган. 1-июлдан тарта кызматын тапшырып шайлоого аттанаарын Азимбек Бекназаров да ачыктаган. Бирок жогоруда белгиленгендей, азыркы учурда башка жагдай пайда болууда. Өкмөт мүчөлөрүнүн кызмат ордун сактап калуу аракетин түшүнүүгө болот. Анткени бир жагынан алганда жаңы өкмөт түзүлгөнгө чейин жоопкерчилик мына ушул өкмөт мүчөлөрдүн мойнунда турат. Ошол эле мезгилде аларды айыптоо дагы болот. Себеби ушул эле саясатчылар Курманбек Бакиев президенттик шайлоого барганда кызматын таштоого тийиш эле деп сындап чыккан. Эми болсо бийлик ырчактарынын колдорунан өздөрү чыгаргысы келбей турат. Парламенттик шайлоо болсо расмий жарыялануу алдында турат. Белгилүү болгондой, 27-июндагы референдумдан кийин парламенттик шайлоо жарыяланат. Талдоочулардын баамында саясий партиялар жана саясатчылар биригүү команда түзүү жараянын жүргүзүүдө. Азыркы мезгилге карай Атамекен партиясы өз тизмеси менен шайлоого бараары айкын болууда. Ал эми Азимбек Бекназаров бириккен элдик кыймылды саясий партияга айлантуу, ошол аркылуу парламенттик шайлоого баруу жагын караштырууда. Лидерлер шайлоого баруудан баш тарткан социал демократтардын административдик ресурстары жетиштүү болгону менен кашкая көрүнгөн лидери болбой калды. Ошондуктан алар Бек аркылуу же Атамекен менен баруунун жолун карап жатышкандай. Булардан сырткары Акшумкар партиясы активдүүлүгүн көрсөтүп, Темир Сариев президенттик шайлоого өз алдынча баргандай эле парламенттик шайлоого да өз алдынча аттанууга камданууда. Шайлоого камылгасын бүтүн Кыргызстан партиясы да көрүп, курултайын өткөрдү. Атажурт партиясына Өмүрбек Субаналиев, Айгүл Рыскылова сыяктуу инсандар кошулганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы 3-чү темабызга өтөбүз. Ички саясий айдында мына ушундай жараяндар жүрүп жаткан жумада тышкы саясатта да айрым өзгөрүүлөр орун алды. Манас Оо майданындагы АКШнын транзиттик борбору Кыргызстандан күйүүчү май алууну токтотту. Мындай маалыматты Бишкектеги транзиттик борбордун коомчулук менен байланыш күчтөрүнүн башчысы, АКШнын аба күчтөрүнүн майору Джон Илов да тастыктады.
As we are in discussions, we have taken steps to conserve the fuel that we have. One of those, or we are...
Кыргызстан менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жыйынтыкталмайынча KC-135 үлгүсүндөгү күйүүчү май куюуч учактары убактылуу башка жакка которулду. Бирок Манас Аба майданындагы транзиттик борбор мурдагыдай эле Ооганстандагы коалициялык аскер күчтөрүн колдоо боюнча иштерин толук кандуу улантып жатат,
деди Джон Илов. Убактылуу өкмөттүн атын атагысыз келбеген жогорку даражалуу өкүлүнүн айтымында америкалыктар Кыргызстандан күйүүчү майды буга чейин кошумча нарк салыгын жана акциз салыгын төлөбөй алып жатышкан. Бул жагдай Москванын да каршылыгын пайда кылып, Кыргызстанга келе турган күйүүчү майга орус тараптын кошумча бажы төлөмүн киргизүүсүнө себеп болгон. Ошондуктан кыргыз тарап америкалыктарга кошумча нарк салыгын жана акцизди төлөөнү сунуштаган. Буга макул боло бербеген АКШ күйүүчү майды башка жактан алууну чечкен. Ал эми транзиттик борбордун тагдырын болсо, жаңы өкмөт жана парламент чечери буга чейин айтылган. Бул арада чет өлкө жарандарына, тагыраак айтканда, Азия Универсал банкка байланыштуу чечимдер убактылуу өкмөттө даярдалып жатканы маалым болду. Маалыматка караганда, кезинде Россия тарап арам акчаны адалдаган деп айыптаган Азия Универсал банк 7 апрелдеги окуялардан кийин 6-7 апрелде Кыргызстандан 12 миллиард сом, Улуттук банктан 3 миллиард 225 миллион сом чыгарып кетүүгө үлгүргөн. Буга байланыштуу кылмыш иштери козголуп, тергөө жүрүп жатат. Бирок ага карабай Улуттук банк жана убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Азия Универсал банктын системалык мааниси бар деген кыязда аны реабилитациялоо аракетин көрүп жатат. Буга кескин каршы чыккан өкмөттүн айрым мүчөлөрү Азия Универсал банкты мамлекетке кайтаруу демилгесин көтөрүп жатат. Азия Универсал банк мамлекетке кайтарылса, банктын кожоюну Михаил Надель эл аралык сотко кайрылып, Кыргызстан үчүн жаңы баш оорутманы жаратат. Анын үстүнө аманатчылардын маселеси да чыгат деген чочулоолор жок эмес. Бирок өкмөт муну кандай чечет, аны эми мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат алдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Бул таңкы Азаттык микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда кредиттик айлануудагы акчаны көбүн эсе экономиканын байдубалын бекем кармап турган орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү алышат. Элет калкыда насыя алып, айыл чарба жана мал багуу ишине сарпташууда. Тилекке каршы мындай кредиттин үстөк пайызы жогору болуп, талаптары оор жана жеңилдиктери жок келет. Ушуга байланыштуу насыя алуучулар көп түйшөлүүдө. Кредит саясатына арналган адам жана базар түрмөгүн Акан Иманов даярдады.
Саламатсыздарбы, ободо адам жана базар экономикалык программасы берүүнү мен Акан Иманов алып барам. Азыркы маалда Кыргызстанда орточо айлык акы 5,5 000 сомду түзөт. Бул каражат менен үй салып же ишкердүүлүк менен алектенүүгө эч мүмкүн эмес. Ошондуктан жакшы оокат кулууну самагандар мүмкүн жакшы болуп кетет деген үмүт менен кредит алууга бел байлашат. Чүй боорундагы 1-май айылында жашаган Элиза Жунушалиева жолдошу экөө бир нече жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келишет. 7 гектар аянттан түшкөн киреше алардын үй бүлөсүнүн каржы булагы болуп эсептелинет. Талаа иштерин жүргүзүүгө көп каражат керек болгондуктан дыйкандар насыя алып акырындан кутулууга аракет көрүшөт. Бирок кредиттин пайызынын жогору болушу тоскоолдуктарды жаратууда.
Кредит аябай кымбат, финкадан алабыз, компаниядан алабыз, кымбат 33-37% менен айыл банктан алалы десек, айыл банкты болсо очередь байтыбыздын айтыпат 12% менен деп. 12% эмес 22% менен берет айыл банк делечи. Могу убагында бекер акча бергендей алабыз, бирок төлөөргө келгенде сизге кымбат болуп калат. Кыйналып атабыз, процент кошулуп атат, аябай шакылдайт.
Деди дыйкан айым Элиза Жунушалиева. Үстүздөгү жылдын башында дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү максатында Кыргызстандын өнүктүрүү фонду менен Азия Универсал банк биргеликте АУП Агро микрокредиттик компаниясын түзүшкөн. Орусиядан жылдык 0.75% менен келген насыяны элге 23% менен таркатышты. Ошондо ар бир 10 000 сомдон 2 200 сому ишкананын кирешеси болуп келген. Мындай пайыз менен кредит алган дыйкандардын кирешеси канча болоору эч кимди ойлондурган эмес. Белгилүү өтсөк, 2005 жылдагы Мартын кылабынан кийин өкмөткө тиешелүү Айыл банк жана ишкерлерди колдоо фондунун насыясы 13-16% чейин төмөндөгөн. Андан көөтпөй бул көрсөткүч кайрадан жылдык 22-23% барабар болду. Кредит алуучуларды банк тарабынан коюлган шарттар да түшөлтүп келет. Баш калаадагы жан конуштардын биринде дүкөнчү ачып, ишмердүүлүгүн кеңейтүүнү каалаган Айзат Жолдошбекова төмөндөгүдөй пикирин айтты.
Негизи эле Кыргызстанда ушул кредит маселеси аябай оор да. Ушу жакын эле Казакстанда болобу, Россияда болобу, аларда кредит максимум 11%, 15% болушу мүмкүн экен да. Бизде 15% менен берген банктар тянулуу эле. Мен мисалы жакында бир кичинекей өзүмө дүкөн ачайын деп болгон банктардын баарына бардык. Мисалы чоң-чоң банктарга барсаң, алардын шарттары жаман. Залог керек дейт сөзсүз түрдө. Иштеген жериңен бир жылга справка деп сурашат. Же болбосо патентти көргөзүшүң керек.
Деди Айзат Жолдошбекова. Азыркы маалда Кыргызстанда 1200 жакын каржы жана кредит жаатында эмгектенген мекемелер бар. Алардын катарына банктарды, кредиттик союздарды, компаниялар жана агентстволорду кошууга болот. Өткөн 2009 жылы коммерциялык банктардын кредиттик айлануусу 25 миллиард сомдон ашкан. Насыяда айланган акчанын суммасы өскөнү менен пайыздары төмөндөгөн жок. Өткөн жылдагыдай эле Кыргызстандагы 40 ашуун банктар орточо 25% менен насыя беришүүдө. Ал эми Финка, Байтүшүн, Береке сыяктуу кредиттик компаниялары жылдык 28-42% үстөгү менен акча берүүгө даяр. Азаттыктын Баткен областындагы кабарчысы Жеңиш Айдаров аймактагы кредиттик ахвал тууралуу сөз кылат.
Рахмат Акан. Баткен облусу боюнча жыл башындагы 3 айда жалпысынан 8,5 миң киши үстөктүү насыя алган болсо, былтыркы жылдын ушул мезгилинде 4 миң киши насыя алышкан. Бул деген өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылда кредит алуучулар 2 эсеге өскөн десек болот. Жалпысынан берилген насыялардын көлөмү жыл башталардагы 3 айда 385,178,000 сомду түзгөн. Насыя алуучулар көпчүлүгү айылда тургандыктан алардын каттамы, жол чыгымы, алдын ала төлөөчү кызмат акы ошондой эле кыска мөөнөткө берилүүсү менен эң негизгиси үстөктүн кымбат болушу алымсындырбайт дейт Жамболот.
Айылдан келгенде кыйын да, жол кыра кылып келесин, акча көп кетип калат. Кредит алар да ушу Финканы 8 оңойраак берет экен го, эми проценттик кыймат. Кредиттер алар эми документи көп экен, жүгүр-жүгүр оңусу көп. Айылдан ошо көбүнчө жол кыра кылып келесин, расход көп экен. Анан келип алганда эми биринчи услугасы бар деп ошо алган суммага карап услугасын алат. Анан Финка алгандан кийин иш кылып болбойт экен анын. Жумал багы болот экен, муну аймай төгүп туруш керек. Эми көп жылга узартып берсе анда иш алса болот. Мына азыркы аймай төккөндө кыйын. Кредит берчүлөрдү айылга ачып ошо сүрөгүндө узартып койсо анда элге жакшы болот.
Деди айыл тургуну Жамболот. Ал эми Рахим Саргулов болсо узак мөөнөткө берилген насыяларды алуунун жол жобосу кыйын. Ошого чыдабай көпчүлүк кыска мөөнөттүү, тез берилүүчү кредиттерди алышат. Бирок ал калк үчүн ыңгайлуу эмес дейт.
Баткенде азыр кредит алыш жаман кыйын да. Мисалы мындай нерсени айтсак болот да, проценттери азыраак, мисалы айыл банк же башка азыраак банктардан ала турган болсок 3-4 айга чейин документ урлаш керек да. Мисалы үйдү күрөөгө коюш керек, дагы бир нерсени жасаш керек, анан бир далай документтери бар. Мындан тезирээк ала турган болуптур, мисалы Финкадан же компаниядан ала турган болсо буларда процент көбүрөөк да. Анан буларга ай сайын төлөп туруш керек. Буга бияктагы жөнөкөй элдердин чыдабайт да бугачы.
Облустук акимчиликтин кредиттер боюнча адиси Атыбек Набиев болсо, калктын көпчүлүгү насыя менен турмушун оңдоп кетип жатат. Бирок арадан насыяны максаттуу жумшабагандар кыйналып калышат. Ошондуктан насыяларды иштетүүнүн жолун жакшы билиш керек дейт.
Биздин областта жылдан жылга кредит менен алып, бизнес кылып өзүнүн эмелерин өнүктүргөндөр күндөн күнгө көбөйүп жатат. Мисалы үчүн былтыркы жылга салыштырмалуу, былтыр мисалы үчүн 5,5 миң адам бир кредит алган болсо, быйылкы жылы ошол мезгилге салыштырмалуу 8,000 ашык адам уже кредит алып иштеп атат. Күндөн күнгө жакшы кредиттин суммасы дагы өзгөрүп атат. Энди анча проценттери жогору болушу мүмкүн, так кредит алгандар көп болуп атат. Бирок ушул жылда айрым бир кредитти туура иштетпей эме болгондор дагы бар. Конечно, кээ бир адамдар кредит алып той бир зарыл иштерин өткөрүп берип кийин кредиттин мөөнөтүн өтөгө албай кыйналып калган ушулар да болуп кездешет. Эми биз айтат элек, ушул туура багытыда иштетсек кредиттен көп элдин турмуштары жакшырып жатат бүгүнкү күндө.
Деди облустук акимчиликтин өкүлү Адыбек Набиев. Акан.
Рахмат, бул Баткен областындагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Бир үзүү улантабыз бүгүнкү программа өлкөдөгү кредит маселесине арналууда. кандай мисалды албайлы, насыя жааты банктардын негизги киреше булагы болуп эсептелинет. Азыркы маалда Кыргызстандагы финансы мекемелери чет элдик өнөктөштөрүнүн төмөнкү пайыз менен акча алып иштеп келишет. Ошондой эле банктар элден депозит катары акча жыйнап, аны кайра элге кредит катары беришет. Коомдук ишмер экономист Руслан Тойчубеков биз менен Кыргызстандагы кредиттик саясаттын күнгөйт эскей тууралуу маектешкен. Руслан мырза, учурдагы Кыргызстандагы кредит жаатын кандай деп мүнөздөйт элеңиз?
Бизнесмендерге жардам берейин десек, мынагу бере турган кредиттердин проценти бир тобулду ээрак болуш керек эле. Кайсы продукцияны биз чыгарбайлы бүгүнкү күнү, ал болсо чет мамлекетке конкурент боло албайт. Себеби анын баасы бери жактагы жок дегенде эле 25-30% өйдөрөк. Себеби биздин банковский процент дайыма өйдөрөк болуп атат. Мисалы биздин улуттук банк эч качан өзүнүн саясатын арзан кредит алып келейин же арзандатайын кредит деп өз астына максат койгон эмес. Мисалы мамлекет ушул жагына да эч качан арзан кредит алып берейин деп койгон эмес өзүнүн максатына.
Чет өлкөдөн маалыматтарга таянсак 0.75%, 2% жылдык пайыз менен келет экен да.
Чет мамлекеттен мисалы бизге 0.75 же 2-3% менен келсе, биз элге болсо 5-6-7% максимум беришибиз керек да. 10% өйдө өндүрүшкө берүү бул өндүрүштү өлтүрүү болуп эсептелет чет мамлекетте. Мындай процент менен эч ким албайт чет мамлекетте. Банковский система бийликте турган кишилердин колунда туруп, алар болсо башкаларга арзан кредит берүүдөн кол тартып атат да. Элге биз кредит бербесек, биз аларды эч качан өнүктүрө албайбыз да.
Руслан мырза, сиз айтып атасыз, мына инвестиция алып келишибиз керек деп. Кантип алып келишибиз керек Кыргызстанга?
Көп рычактар бар, эң негизги рычаг. Биз болсо мына баалуу кагаздарды чыгарышыбыз керек эле. Мисалы мындай жанагы биздин бир кеске же жанагы биздин болгон бир мүлккө баалуу кагазды чыгарып туруп тиги Гонконгдон мен барып келгем, ошол жерге барып туруп койсок, алар болсо биздин ошол баалуу кагазды алып Кыргызстанга арзан кредит берет эле. Мисалы 6-5-4% менен аны биз алып келип өзүбүздүн өндүрүшкө 7-8% менен берсек болот эле. Бул биринчи булак. Экинчи булак. Кыргызстанда биринчи категорияда банк иштебейт. Американдык банктар, япондук банктар, европалык банктын бирөө да бизде иштебейт. Аларды бизге киргизбей жатат. Жана улуттук банк лицензияны бербей жатышат. Мен өзүм бир 4 ошол жактан банктардын өкүлдөрүнө болушуп алдан аракет кылсак да киргизбей койгон. Себеби алар келсе биздин банктар 25-30% менен берип атса, алар болсо 7-6-5% менен берет эле. Үчүнчү жана багыт, биз Кыргызстанда инвестицияга иштөөгө мамлекет аркылуу туура шарт түзүп бериш керек. Мисалы Малайзия кантип өнүгүп кетти? Бирөө келтир бирдекени жазайын десе, аларга шарт түзүп анан иштегиле дейт. Взятка албайт да. А биздин болсо инвесторлор келгенде бийликте тургандар деле 10%, 20%, 30%. Себеби иштеш Кыргызстанда мүмкүн болбой калган чет мамлекеттик инвесторлорго.
Биз ишкерлер менен бул жерде дыйкандар менен дагы сүйлөшкөнүбүздө насыя алуунун шарттары тууралуу сөзсүз түрдө кыймылсыз мүлк туруш керек, же болбосо көптөгөн ар кандай кагаздарды толтуруп алып келип чогултуш керек деген дагы чоң шарттар бар деп өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат.
Мен мисалы баягы Америкада Вирджиния барганда ошол жерде бир өкүлгө таң калдым да. Ал болсо мен кредит алайын деген оюм бар десе тегеректеп 4-5 банк келип калды да. Менен ал жок, менен ал жок, менен ал деп да. Себеби ал чыгарылган продукциясы карыга сатып алы белгилүү. А бизге эмне үчүн мындай шарт болуп атат? Биринчиден акча жок. Ошон үчүн банкерлер болсо отуруп созулуп тигин алып кел, муну алып кел, тигин деп да. Мисалы бизде мына Россиянын иштеп аткан Вита Люцерне деген ишкана бар. Бул болсо бедорукту өндүрөт. Бишкектеги болгон мүлкүндө көрсөтүп бүгүндө кагазды алып кел, бир жумадан кийин дагы кагазды алып кел. Ошон менен бир жыл эки ай өттү. Эң аягында силер биз менен урой сүйлөшүп атасыңар. Биз силерге бербейбиз да, эң аягында бербей койду да. Мына ушундай учурда КИЗБ банк деген бар экен, ошол жерге кайрылганда алар болсо бир айга жетпей жакшы процентинен ошол Вита Люцерне деген фирмага кредит берди да. Биздин дыйкандар ыйлай турган машинени көтөрүп атасыз да. Себеби алар болсо айтат дагы, айылдагы үйүңдү албайм, сенин тракторуң албайм эски. Же мисалы жанагы Бишкектен апортом центрден бирдекени тап дейт да. Аны тапканча ал документтерди оформить кылганга канча каражат жумшайт. Анын ортосунда болсо жери айдалбай калат. Кредит алуу Кыргызстанда өтө кыйын.
Экономист катары кандай деп көз карашыңызды айтат элеңиз? Кандай иш жүргүзүш керек кредиттик саясатта?
Бизде мамлекеттик мүлк аркылуу гана кредит келиши мүмкүн. Себеби биздин мамлекеттик мүлк деген бул жанагы бийликте турган кишилердин мүлкү эмес. Бул болсо элдин мүлкү. Мисалы жана Ататүрк деле жаңы өзүнүн иштин баштаганда Франция, Англияга барып көпүрөлөрүн залогко койгон, тепло электростанцияларын залогко койгон, Туркиянын жерин залогко коюп, жактан мүлк алып келип, ошону түрктөргө таратып өндүрүп өстүргөндө мамлекет жардам бериш керек. Мамлекеттин жардамсыз өзү биздин жанагы кичи жана орто ишканалар эч качан өнүгүп өсүп кете албайт.
Рахмат, биз коомдук ишмер экономист Руслан Тойчубеков менен маектештик. Кыргызстанда каржы мекемелери менен азыркы маалда эл аралык финансы институттары иштешүүдө. Биз өнөктөштөрүбүз менен биргеликтен насыялардын пайызын төмөндөтүү максатында иш жүргүзүп жатабыз деп Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Кенжи Наказова Азаттыкка билдирди.
This is the result of combination.
Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан берилип жаткан кредиттин пайызы бир нече багыттардан көз каранды. Пайыздардын көрсөткүчү эл аралык базар, инфляция жана өлкөнүн саясий экономикалык абалына байланыштуу болот. Кредиттин пайызын түшүрүү үчүн бул тармактардагы көрсөткүчтөр жогору болушу абзел. Биз өнүктөштөрүбүз менен биргеликте насыянын үстөгүн төмөндөтүү багытында иштеп жатабыз.
Деди Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Кенжи Наказава. Учурда Кыргызстанда орто жана чакан бизнес, ошондой эле айыл чарба багыты төмөнкү пайыздагы кредитке суусап турат. Атаандаштык болгон жерде нарк да төмөн болот. Демек Кыргызстанга дүйнөлүк ири банктардын өкүлчүлүктөрү ачылышы абзел. Ошондой эле өкмөт жергиликтүү каржы мекемелерине инвестиция тартуу жагынан көмөк көрсөтүшү зарыл. Ушуну менен адам жана базар экономикалык программасын аяктайбыз. Мага Баткен областындагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жардам берди. Берүүнү мен Канеманов алып бардым.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Алдыда дагы эл үнү жана таңкы шоокум бар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен аба ырайын Мира Аманбаевадан билсек.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 6 июнда тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоо аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүй аймагында 23-28 даража жылуу, Талас облусунда 22-27, Баткен өрөөнүндө 19-24, Ош, Жалал Абад аймактарында 21-26 даража жылуу, Ысык Көл, Нарын өрөөндөрүндө 17-22, Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 22-24 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек эл үнү программасына келди. Апталык бул программабызды Аманбек Дилденбай обого даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Угарманыбыз Урниса Турдуева 2005 жылдын март окуясында 2006 жылдын ноябрь митингисине өз каалоосу менен чыгып өлкөнүн келечеги үчүн күрөшкө чыккан аялдардын бири экенин айтып, азыркы убакыт өкмөт кадр саясатын начар жүргүзүп жатат деген көз карашын билдирди.
Мен айтайын дегеним, азыркы убактылуу өкмөт бизге окшогондорду, мисалы үчүн ак элечектүү апалар, ак сакал аталар, кар сүйлөгөндөр, ак назарып окшогондор, Орозбек Дүйшөев окшогондор бар да, мына ошолордун бардыгына жакын болуп, ушулар менен коомдук пикир болобу, ушу көрө билип биз менен жакын болуш керек эле. Айтайын дегеним, азыркы убактылуу өкмөт айыл өкмөтүнөн баштап шаарлардагы тиги жергиликтүү жетекчилиге чейин жакын болуп кадрларды таза шайлаш керек. Кадрларды деле ошол боюнча бая эле 10 жыл аркага кеттик, бакипти бекер кетирдик деген тергөөчү Жалал Абадтын облус прокурорунда отурат. Ал тергөө отурат. Аны мен бетине деле айтып берем. Мисалы үчүн 14 майда айтайын. Эмне себептен Жалал Абадта мыйзамдуулук жок, такыр, эч ким иштебейт. Кечээ эле мени эки кол менен кармап жиндиканага апарган, УВДнын начальнигине болуп эмне үчүн отурат? Мен ошо окшогондорду айтайын деп келдим да.
Ардагер Бийишебай Муратов болсо, өлкөдөгү 15 миңге чукул аскер ардагерлери өкмөт тарабынан норма боюнча берилчү азык түлүккө бөлүнгөн каражатты ала албай жүрүшкөнүн билдирди.
Мен Муратов Бийишебай, Бишкек шаарынан. Бүгүнкү эфирден айтайын деген оюм, аскер кызматынын ардагерлеринин көйгөйлүү нерсеси бар эле. Көп жылдан бери өкмөт мыйзам бузуп, биздин паёктук каражаттарыбызды төлөбөй келген. Акыры мына жаңы өкмөт болгондо жакында 1-июнда ошол маселени 3-чү жолу район аралык соттор карап дагы биздин пайдабызга чечти. Эми биздин үмүтүбүз Роза Исаковна ушунчалык чечкиндүүлүк кылып мамлекеттин токтомун чыгарып берет деген ишенимдебиз. Антпесе өткөн каржы министри Марат Султанов ар кайсы шылтоолор менен кармап келген бул маселени. Эми андан кийин жаңы ишенген каржы министри Сариев дагы бул чечилген маселени кайра район аралык сотко жиберип отурат. Ошондой болсо да биз акыйкатты жеңип утуп чыктык, эми ишенимибиз зор.
Бул маселе боюнча каржы министрлиги менен байланыша алган жокпуз. Ал эми угарманыбыз Жамалдин Темирбердиев буга чейинки бийлик жер жана миграция маселесине олуттуу карабагандыгын, буга убактылуу өкмөт өзгөчө маани берүүсү керектигин айтты.
Темирбердиев Жамалдин, мен азыркы Кыргызстандагы анклавтар боюнча бир аз өзүмдүн оюм айтып койсом жакшы болор эле. Ушул анклавтардын пайда болушу 1-200 жыл, 300 жыл мурун коңшу чөлдөрдөгү элдер жашоонун оор шартына байланыштуу биздин таза абалуу кыргыз жерине жашоо үчүн келип, ушул жерде бир адам акырында барып 30-40 миңге жетип көбөйдү. Мен мындан эмне дер элем? Азыркы убактылуу өкмөт ушуну көңүл калса, мына азыркы байтикте дагы бир 80 гектар жер арабтарга өтүп кетти, кийин барып мында последствияси ошол соктогудай болушу мүмкүн. Эмне дегенде бул жерде дагы араб анклавы пайда болушу мүмкүн. Азыр барган сайын коңшу Кытай мамлекетинен өтө көп сандаган мигранттар келип бул жерден уже чыкпай коюп жатыр. Бул дагы последствияси жакшылык алып келбейт. Эмне дегенде биздин улуттун тили дагы жоголуп кетет и өзүнүн салт санасы башкасы жоголуп кетиши мүмкүн. Биз мындайларга көп жол бербеш керек. Бардыгыны өзүнүн чегинде гана дипломатиялык жол менен алып барыш керек. Ошондуктан жогорку бийликтегилер патриоттук сезимде бул маселе мындай нерсеге жол койбош керек.
Кадамжай районунун Ак Турпак айылынан Манас Акматов аттуу угарманыбыз айыл өкмөт башчысын кызматтан кетирүү талабы менен убактылуу өкмөткө кайрылганын билдирди.
Революционный комитеттин главный комиссары Манас Акматовмун. Кадамжай районунун Ак Турпак айылында болуп аткан Төрөлиев Алчыбайдын иштери боюнча Кыргызстандын 8000 гектар айылдык жерди, анын 3000 гектарын улуттук фондто кармаган, аны ар бир гектарын 45 000 сомдон, мындайча айтканда $1000 жылына арендага Өзбекстандын граждандарына берип турган. Өзүнүн эле 50 соттук жери ала албастан 6-7 баласы менен куургап кыйналып жашап атышты. Бүгүн ошол боюнча прокуратура, ким полиция барды. Бүгүн ошол боюнча сот процесси жүрүп жатат. Ал жерде бизде Кыргызстанда конституциялык эмес, мыйзамдык эмес, бул хандык жашоо башталган. Бул бир эле айыл өкмөттүн кылып аткан иши. Бүткүл Кыргызстан боюнча жерден эле эмес, нефти, газ прямо Өзбекстанга кетет экен Кыргызстан территориясынан. Ал боюнча дагы бүт бардык бир эле айыл өкмөттүн ичинде эмес, Кыргызстанда мындай мүчүрүш иштер өтө чоң.
Ал эми Ак Турпак айыл өкмөт башчысы Алчынбай Төрөлиев болсо, Манас Акматовдун коюп жаткан дооматында негиз жок дейт.
Мен ушу Ак Турпак айыл округунун башчысы боломун. Бул жерде эч кандай Өзбекстандык гражданыга жер берилген жери жок. Бул туура эмес неме? Анан бул 9 жолу мени фин полиция текшерди. Мына убактылуу өкмөткө жазып Отунбаевага, прокуратурага жазды. Анан булар текшерип, кайра-кайра текшерип, эч кандай ар негизсиз деп, булар жөнүндө атайын элдик жыйындын протоколдору бар. Обл администрация райондуку кечип дагы эки тараптан текшерүү жүргүзүп ушулардын арызын негизинде эч кандай арыз негизсиз деген ушул ответтерди жөнөткөн,
деди Алчынбай Төрөлиев. Коомчулукта 1993-жылы 5-майда кабыл алынган конституцияга кайрылып келишибиз керек деп демилге көтөргөндөр дагы бар.
Революциялык комитеттин төрагасы Жакыпбеков Шадыкан Мырзаканович, убактылуу өкмөт тарабынан дагы бир топ мүчүлүштөрү кетирилген кемчиликтери бар конституция кабыл алуу максатында референдум жүрүп жатат. Бирок ошого карабастан биз Кыргыз Республикасынын революциялык комитети мындай токтом кабылоону чечтик. Кыргыз Республикасынын 12-нчи шайланган жогорку кеңешинин 12-нчи сессиясында 1993-жылы 5-майда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясын кайрадан кабылына келтирүү жөнүндө 5-майда 2010-жылы токтом кабыл алдык. Токтом номер 4-нчү. 1-нчи пункт. 2007-жылдын 21-октябрында Кыргыз Республикасында референдум кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясы 2010-жылдын 7-апрелден тартып жараксыз деп табылсын. 2-пункт. 2010-жылдын 7-апрели Кыргыз Республикасынын элдик революциялык күнү деп жарыялансын. 3-пункт. Кыргыз Республикасында 12-нчи шайланган жогорку кеңешинин 12-ші сессиясында 1993 жыл 5-ші майда қабыл алынған Қырғыз Республикасының конституциясын қайрадан қалыбына келтіруі менен 2010 жылдың 7-ші апрелінен тартып Қырғыз Республикасында қолдануға кіргізілсін.
Мындай көзқарашқа Туран партиясының лидері Тайырбек Сарпаштың жоғын ұғып көрелік.
Ошол 93-ші жылдағы конституциясының негізгі идеясы бұл конституцияда қамтылды. Парламентке қайра билік өтті. Өкмет өз алдынша болды. Президенттің билігі абдан эле азайды. 93-ші жылда одан да азайды. Бир эле жыл шайланма болды президент. Анан 93-ші жылдың болсын дегендердің арқасында бір мандаттуу конституция болсын деген ойды айтқандар пайда болды. Саясатта жеңіл жолды таңдаған саясатшыларға бұл жаңа конституция регионалдық қызықшылықты қанаттандырып жатады, өзінің жеке қызықшылығын қанаттандырып жатады. Коллектив менен эмес, жеке өзү саясатта өзүн айланса топтоп жүргөн таасирдүү күчтөрдүн кызыгын канааттандырбагандыктан алар элге 93-ші жылкы конституция жакшы болчу деген идеяны гана айтып атат.
Деди Тайырбек Сарпашев. Конституциянын жаңы редакциясы атайын түзүлгөн жумушу топ тарабынан талаш тартыштар, кошумча алымчылар менен жактырылып, 27-ші июнда референдумга коюу алдында турганы менен ага карата сын көз менен карагандар дагы бар.
Мен Сагымбек Момбеков элдик кеңештин тең төрагасы. Элдик курултай жөнүндө айтса, курултай бул негизги элдин оюн пикирин жыйынтыктоочу чоң маселе чечүүчү бир орган болуп эсептелет да. Бардыгын эл чечип атпайбы? Эң артынан мына эки падышаны тең эл чечип кубалап жиберди. А бизде озо минтип айтып атат. Жарандар мамлекеттик жана мааниси бар маселелер боюнча элдик курултайды өткөрүүгө укуктуу дейт да. Элдик курултайдын чечими сунуш катары тиешелүү органдарга жиберет дейт. Тиешелүү органдарга эмне КГБгабы же МВДгабы ушундай сыяктуу болуп калат да. Мына ушул жерде элдик курултайды жөн эле рекомендация берүүчү органдын катары кылып койгон да. Мына ушул өздөрү жогорку кеңеш өтө важный экен да, элдик курултайды эсепке албай атпайбы? Баягы эле Бакиевдин немеси менен кетип баратышат да. Ошондуктан бизге жакпайт.
Менин аты жөнүм Сакыбаев Автандил Карагулович, өзүм юристмин, адвокат. Менин айтайын деген көйгөй маселелер булар азыр эл үнүнө, Азаттык радиосуна. Бүгүнкү күнү Текебаев тарабынан баш болгон конституцияны иштеп чыккан конституция бар жаңы. Ошол боюнча менин каршылык пикирим бар, мисал үчүн деген. Бул 81-ші статья. 81-ші статьяга президенттин кол койгон бийлигине кошо жогорку кеңештин төрагасынын бийлигин да киргизип коюшкан. Талаш тартыш бул бара бара келечекте чоң нааразычылыкты жаратат. Ал эми ошол эле статьянын 64-ші статьясында ошол конституциянын президенттин укуктарында ачыктан ачык жазылып турат. Кол коюу прерогативасы күчү только бир гана президенттерде. Булар өзүлөрү өзүлөрүнө карама каршы коюп салды баарын тең. Бул келечекте жаман нааразылыкты туудурат. Бул спекулятивдүү статьялар, буларды оңдош керек түп тамырынан бери. Ал эми убактылуу өкмөттү азыр президент болуп бекилген Роза Тунбаева Исакана жөнүндө айта турган болсом, бул киши бүгүн коомдук саясий жагдайга байланыштуу президент болуп бекилди. Айырмасы бул киши азыр шайланган жок бекилди. Ал эми Текебаев болсо, бүгүн президент ким болсо, ал эндиги шайлоодо президенттикке бара албайт деп. Муну менен Текебаев, Отунбаева, Роза Сакынанын укуктарын, адамдык, жарандык укуктарын тебелеп салды ачык эле. Бул мыйзам бузуучулук, анткени шайлоого Роза Отунбаева бөлөк кандидаттарда эле мыйзам чегинде, жалпы мыйзамдардын негизинде коюп президенттикке кандидатын шайлоого барууга толук акылдуу. Муну деген укугун чектебеш керек. Анткени бул эже бүгүнкү күнү иштеп атат. Башка өкмөттүн мүчөлөрүнөн айырмаланып, бул эл үчүн жан эле иштеп атат. Муну баарыбыз тең көрүп турабыз. Болбосо мындай демократиялык укуктук коомду курабыз деп кайра адамдын укугун чектеген, бул деген аябай чоң нааразылык туурат элдин арасында.
Автандил Сакыбаевдин мындай пикирине убактылуу өкмөт башчысы Өмүрбек Текебаевдин жообу.
Убактылуу өткөн мезгилдеги президент Роза Отунбаеваны тандадык. Бул чоң тарыхый президент. Тага кечүү тар жолдо биздин тарыхыбызда. Кыргыздын жигиттери карайлап эжекебизге суранып, тынчтык кылып бериңиз, калыс болуп бериңиз, бийлик талашкан жигиттерге ушул калыстык менен шайлоо өткөрүп бериңиз, тарыхыбызды түздөп, келечегибизди аныктап бериңиз деп кайрылып олтурабыз. Бул факт өзү Кыргызстандын аялдарынын коомдогу ордун көтөрө турган тарыхый салт. Бул кылымдан кылымга калып үлгү болуп аялдарга болгон коомдогу ушул мамилени калыптандыра турган чоң факт. Бул факттын маанилүүлүгүн биз баа беришибиз керек. Ошондуктан мына шайлоодо референдумда жапурт келип Роза Исакованын кандидатурасын колдоп бергиле дейт элек. Бул Кыргызстандагы аялдардын тагдырына, коомдогу ордуна гана таасир тие турган тарыхый факт эмес, бул Орто Азиядагы аялдардын коомдогу ордун аныктай турган, көтөрө турган факт. Анткени Орто Азиядагы жападан жалгыз биринчи мамлекет башчысы президент Кыргызстанда аял болот,
деди Өмүрбек Текебаев. Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31-61-65 номурлуу телефонуна чалып, ээлүүнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми областардан кабарларды уксак, алар менен Каным Гүлелкеева тааныштырат.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда нааразылык митинги болду. Кененирээк Жалал Абаддан кабарчысы Рыспай Абдраимов айтып берет.
5-нчи күндө Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн алдына 100 жакын адам чогулду. Алар кечээ урушкан адамдарды ажыратмак болгондо оор токмокко кабылып, кийин каза болгон айдоочунун өлүмүн туура териштирүүнү жана эки тараптуу комиссия түзүүнү талап кылышты. Бул тууралуу ишемби күнү билдирген райондогу адам укугун коргоочу АВА коомдук бирикмесинин өкүлү Ферузо Ташбулатованын ырасташынча, чогулган адамдарды таркатуу иретинде асманга ок атылды. Анын белгилешинче, токмок жеген кишини окуя болгон жерге жакын турган райондук ооруканага жеткирип, медициналык жардам көрсөтүүнүн ордуна эки милиционер жергиликтүү ички иштер бөлүмүнө алып барышкан. Митингде улуттар аралык маселе козголгон жок деп билдирди Ферузо Ташбулатова. Облустук ички иштер башкармасынын башчысы Салбек Бакиров чогулган 50-60 чакты адам милиция бөлүмүнөн таш ыргычкандыгын жана каза болгон таксинин өлүмүнө милиционерлердин кешириси жок экендигин, ошондой эле митингчилер түшкө жакын таркап кетишкендигин билдирди.
Нарын шаардык шайлоо комиссиясы участкалык шайлоо комиссияларынын курамын аныктады. Бул тууралуу Нарындан Жаркын Ибраева баяндайт.
5-нчи июнда Нарын шаардык шайлоо комиссиясы шаардагы 21 участкалык шайлоо комиссияларынын курамын бекитти. Шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Эркин Ашымовдун билдиришинче, УШКлардын курамы айрым жерлерде 7, айрым жерде 9 адамдан турду. Шайлоо кодекси боюнча резервде 4 чейин адамдар да болуш керек эле, бирок талапкерлер аз болгондуктан айласыдан резервдеги адамдар да участкалык шайлоо комиссиянын курамына киргизилди. 4-нчи июнда саат 18:00 УШКга кирүү үчүн арыз берүү токтогон, БШК менен байланышып узартууну сурандык, бирок андай болбой калды деп кошумчалады Нарын шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Эркин Ашымов.
Областардан кабарлар менен Каным Гүлелкеева тааныштырды. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Кезектеги уктуруубуздун соңунда таңкы шоукумга орун берсек, анда маданий темалар менен катар эл артисти Юрий Бабков менен болгон маекти уга аласыздар. Берүүнү Айжан Шабатоева алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кутман таңыңыздар менен. Таңкы шоокун берүүсүнөн адаттагыдай эле маданий жаңылыктарга, жагымдуу музыкага, куудулдардын тамашаларына ортоктош болосуздар. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз Досум Сөнтоонун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков. Саламатсызбы Юрий мырза?
Саламатчылык.
Таңкы маанайыңыз кандай? Бүгүнкү күндө эмне менен баштадыңыз?
Жакшы, таңкы маанай жакшы. Негизинен мен күндөрүм окшош болот. Жумасына 5-6 жолу эртең менен соткан будильнигин койсом да койбосом да көз өзү ачылат 6:30. Тура калып эле анан бассейнге жөнөйм. Бассейнге барып, бир сааттын ичинде тынбай 2 чакырым чаба курам. Тынбай 1 саатта. Анан кичине гимнастика жасайм. Анан кийин ырдагың келип калат да, кийинип атып ырдай баштайсың. Ошон үчүн таң атканда маанай жакшы болот, анан ишке киришесиң.
Негизи жекшемби күндү кантип өткөрөсүз?
Негизи эс алуу күн, кандай десем, меники эми жуманар бир күнү болуп калышы мүмкүн. Жарым жылда бир, же 3 айда бир. Жуманын ичинде мен иштей берем. Кээде кайсы күн экенин унутуп калам, иштей берем. Көнүп калдым да ошого. Жумуш жок болуп калса, ошондо эс алуу күн болуп калышы мүмкүн.
Ал эми мына ошол эс алуу күндү эмнеге арнайсыз?
Мен кээде барып үйдү сагынат экенсиң да, дүкөнгө токтоп барып жакшы кинолорду алып, же болбосо эреже жок мушташ, спорт немелерин алып барып анан үйгө, анан ошондо жакшы эс алам да телевизор көрүп.
Келиңиз азыр маданий жаңылыктарына орун берип, андан кийин маекибизди уланталы.
Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасындагы 3-үнчү эл аралык театр фестивалына катышып, баш байгенин жеңип келишти. Жалпысынан 10 театр катышкан фестивалга Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын Ак Булут спектакли менен катышкан. Баш байгеден сырткары эң мыкты актёрлук иши үчүн Чыңгыз хандын ролун ойногон кыргыз эл артисти Кыргызбай Осмонов, ошондой эле дагы бир башкы каарман эненин образын түзгөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиева сыйлыкка тартыктуу болушту. Бул жеңиш жеке эле кыргыз улуттук театрынын эмес, кыргыз маданиятынын эң негизгиси кыргыз элинин жеңиши болду деп эсептейт театр жетекчиси Кыргызбай Осмонов. Айтыш коомдук фонду кыска метраждуу тасмалардын сынагынын жыйынтыгын чыгарды. Фонддун жетекчиси Садык Шырыниязовдун айтуусунда сынакка жалпысынан 62 долбоор келип түшкөн. Ал эмгектерди Баян Сарыгулов, Нуртай Борбиев, Булат Алимбаев сыяктуу белгилүү кинематографистер карап чыгышкан. Жыйынтыгында 10 тасма жеңүүчү деп табылган. 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата өлкөдө бир катар маданий иш-чаралар уюштурулду. Кичинекей бөбөктөргө театрларда спектаклдер көрсөтүлүп, эс алуу бактарында оюн зооктор болду. Ушул эле күнү Кыргызстандын өткөн мезгилдеги президенти Роза Отунбаева маданият ишмерлери менен жолугушту. Жолугушуу учурунда маданиятты өнүктүрүүдөгү бир катар көйгөйлүү маселелер талкууланган. Эл аралык жаңылыктардан Нью-Йоркто 99 жаш курагында белгилүү америкалык сүрөтчү жана айкелчи Луиза Буржуа дүйнөдөн өттү. Маданият ишмерлери маркумдун чыгармачылыгын заманбап көркөм өнөрдүн энциклопедиясы катары баалашкан. Рерих атындагы музейде бул аптада Орусия, Индия, Тибет аттуу эл аралык фестиваль өттү. Бул иш-чара Орусиядагы бир катар коомдук уюмдардын жана орус эл артисти Геннадий Печниковдун демилгеси менен уюштурулган. Маалыматтарга караганда фестивалдын жүрүшүндө мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга устаттык сабактар өтүлгөн. Орусиялык пианист Денис Кожухин Брюссельде өткөн сынакта жеңүүчү деп табылды. Ал финалда Сергей Прокофьев жана Йозеф Гайдындын чыгармаларын карып, башкы байгеге татыктуу болгон. Таң атып, нурун төгүп, нурун төгүп агарып, тур, тур, тура кой, тур, тур, кобурун таңыш окуу. Кадырман угармандар, сиздер жергиликтүү жана эл аралык маданият жаңылыктарынан кабардар болдуңуздар. Ал эми бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков. Юр мырза, эми чыгармачылыктагы жаңылыктар тууралуу сүйлөшсөк, эмне иш кылып атасыз, кандай долбоорлордун үстүндө иштеп атасыз?
Мына жакында эле 29-нда бетачар болду, талантка таазим деген. Бул көзү өтүп кеткен артисттерге карап, мен Салык Карымшаковго бул биринчи көрсөтүүнү даярдагам. Анан Нурдайлы Кыргыз сырлары менен албетте азыр иштеп атам. Анан эң негизи азыр Досум Үсөндүн 40 жылдыгына даярданып атабыз.
Мына ушул мааракет тууралуу азын улук айтып кетсеңиз, качан белгиленип жатасыздар?
Досум Үсөндүн өзү өзүнүн атайын күнү бар. Бул эң жакшы күн, жылдын бир жакшы күнү 1-март. 1-март. Демек, мына 8 айдан азыраак калып калды. Ал эми азыр сүйлөшүп атабыз, 100% жандуу концерт койсок аракет кылалы деп абдан сонун кыялыбыз бар да.
Сахнага чыкканыңыздарга 40 жыл болуп калыптыр. Мына ошол сиздер менен чыгармачылыгын тең баштаган куудулдар деп кимдерди айтат элеңиз?
Эң биринчиден бул эми күмөндөр албетте. Албетте, анан тиги Жаныбек Алыкулов. Мыскыл тамаша деген мыкты передача болчу. Абдан ага сонун даярданып, ошондо Жаныбек Алыкулов келген. Ошондо да баягы мыскыл тамашанын каросунагы болгон. Биринчи орунду Жаныбек алган куудул катары. Экинчи орун Досум Сен тоо алган.
Жаныбек Алкуловдун майрамдар тууралуу сатирасы бар эмеспи? Бул тамашага кандай баа бересиз?
Чындыгы эле ошондой эле да. Ошондой эле да тиги. Американын бир жылдык майрамына салыштырмалуу биздин бир айдагы майрамдар өтүп кетет экен. Бирок бул да жакшы нерсе. Мен ойлойм, майрам эле болсун баягы. Өкүнүп жүргөндө эмне, күлүп жүрүп майрам болуп. Жаныбектики мага Нинасы жагат. Абдан сонунда жана Нинаны армиядан алып келип, анан подъезд менен сүйлөшүп сотко барып калат го, анан подъезд менен айтып, көп Жаныбектики. Столбасы да жагат, бар жагат, интеллектуалдуу.
Келиңиз анда угармандар менен чогуу мына ушул Жаныбек Алкуловдун майрамдар тууралуу тамашасын тыңдайлы.
Бүгүндөгү майрам, бүгүндөгү той. Өткөндө бир ары жок американец кыргыз менен мендешип атат. Сенде майрам көппү же менде майрам көппү деп. Американец шарт койот. Ар бир майрамды айткан сайын бирден чекеге чекмек берип турабыз. Макул болушуга кыргыз тезе кыргыз шарт макул болууга себеп дегенде биздин пешенебиз деген. Американец баштап атат. Рождество 1. Американын туулган күнү 2. Конституциянын туулган күнү 3. Kızımdın tuğgan günü 4, ayağımdın tuğgan günü 5, önümdün tuğgan günü 6. Buna şunca bayram var hepsi. Sana Irak bir cenni olgan dele boş bayaldırın sana bayram be bize. Anı kuşatırken bozum anda ciddi. Anda yaratırken bozsa odasın. Men cenarı canı cıldı, 23. fevraldı, may ayındakı bayramdardı. Bula çakandın tuğgan günün, özümdün tuğgan günümdü. Anan giyin cenarı Manas 1000, Oş 3000, 2200, 24. Mart dekende bizlerle hoş bayramdı. Eğer de ben onları koşuşturmam olurum, ölüp kalsın mümkün. Andan göre bayramı azrağa aylardın içinin noyabr ayının yarımını ile alam. Yarımını ile. Bizde birinci noyabr milisyanın günü. İkinci noyabr madaniyat kızmatkerlerinin günü. Anan her bir bayram sayında seni çekerek çektör bey, iki bayramda koşup durup bir ile yolu madaniyat tutturdu milisyanın dubinkası menen. Bir ele yolu dümk de orğanda Amerikanistin yesi o kulap aradat dedi. Öy, o şey kulap kulap aradatım. Koya tırgın. Bizde de 5. noyabr gen peçati basmaçıların günü var. Bizde 7. noyabr ulu oktabr sosyalistik revolüsyazın günü var. Bizde 8. noyabr ulu oktabr sosyalistik revolüsyazının 2. günü var. Anam bizde yaşlardın günü. Anam bizde mastardın günü. Anam bizde Dünyantlerden günü, anam bizde Ayşar ve Kankerlerinin günü, anam bizde Sot'tun günü, Pırkırlar'dın günü, anam Oğuz'a ait, anam kurbanı ait dikenler var. Geçirip bakıp gittim. Men dağı canağı kalendarda cazılbağan mayramlarda koşpayım. Seve degende, toşun ölüp kalsın mümkün. Bizde kalendarda cazılbağan konkret bir mayramlardın içinen Şaylo degen var. Şaylo'nun bizde her bir günü 10 bayram. Ertemenen şeker beker. Atama göynek, apama çaynek, buldağı çan bayram. Kızlarıma konfet, baldarıma yüt, özüme arak, anan beş parmak, anan geçinde bezplatnı konser. Oşanın barın koşa turgan bozun, çin ele ölüp kalandık. Anı koşpayım. Men gerek bozu denağı bir strašnı bayram var. 8 март деген. Аны да кошпойм. Өзү негизи биз аялдардын майрамы деп коёбуз, а чынчында келгенде эркектердин майрамы, страшный майрам. 8 март дегенде мен эркекмин деген 8888 болуп сага окшоп буралып калат. Анан 8 мартты өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анан кетей манакесага берек, манакесага жашынакай дастаркон, манакесага жашынакайсага көңүл. Buna elini kalazan o şunu sıra, o şunu atkarayım ben. Bugün geçke 8 Mart bütkün göçeyin, men mışık desen mışık mın, it desen it min. Anan yenim ne kıldı ayaldar? Ayaldar bozu, kokuy bugün vıkadın oyum esbile, anan göre girimdi cuvalayın, narcaktan anımdı cavalayın, agarotu bir sere karap geleyin, anan çok olup etken maldı, bir barıp izdip geleyin. Ay erkek kayırda kaldı, dastarkonda kaldı. Граненый стакан толтыра. Кемпірілдің бүгін майрам екен. Жындықтан жылы дақанса түйіне чейін баққылып ал қойын. Закусқазан сверху чай қолан.
Кадырман угармандар, сиздер Кудул Жаныбек Алкуловтун тамашасына ортоктош болдуңуздар. Уктуруунун соңунда коногубуз Кыргыз Республикасынын элчиси Юрий Бабковтун каалоо тилегин уксак.
Мен анда ушу угармандарга да жалпы кыргыз эл журтчулугуна мен ден соолук каалай тилем. Анан жалпы биздин кыргызстандыктарга ынтымак. Бир гана ынтымак керек бизге. Анын калганын баарын жеңебиз.
Рахмат сизге, кадырман угармандар. Ушун менен таңкы шоокун берүүсүн жыйынтыктайын. Барыңыздарга аманчылык тилеп, Бишкектен Айжан Шабатоева.
Тадырга тарынбайлы досторанча. Бүгүндөр издесек да, издесек да келбейт кайра. Тырдайлы таңытканча биздин бийин. Атар таңдын жарыкта, бул жарыкта дагы канча, бул жарыкта дагы канча. Болду
нәрсе керек, нәрсе керек бұл жалғанда. Ойнып күл алтын жамен, алтын жамен аман барда. Түндөрі көптімдегі, көптімдегі шүгірімдей. О, достым, жоқ болырсың, жоқ болырсың, жеткен таңға, жоқ болырсың, жеткен таңға.
Азаттықтан кезектегі уктурубуз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым, бирок биздин толкундан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин биздин экинчи бир сааттык программабыз башталат.